Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Sevinç Babayevanın xalası Gülər Əhmədovanın məhkəməsində deyib ki, Sevincin sözlərinə görə Elşadın verdiyi puldan ona heç nə çatmamışdı. Pensiyaçılar neçə dolanır? Ərindən boşanan qadın aliment almaq üçün sübut eləyə bilmir ki, əri ayda 4-5 min manat qazanır. İsveç həkimlərinin 108 səhifəli hesabatı Yasir Arafatın radioaktiv zəhərlənməsini göstərir. Və kontekstdə günün sualı, müxalifət mediasının indiki çətin vəziyyətə düşməsinin səbəbləri nədir? Hökumət sıxışdırır, qəzet alan yoxdur, yoxsa qəzetlər pis idarə olunur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Noyabrın 7-sində Başı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam edir. Prosesdə bu işdə adı hallanan və vəfat eləmiş Sevinç Babayevanın bacısı ilə xalası ifadə verib. Bacısı Təranə Səfərova Sevincin Gülər Əhmədova ilə restoranda balıq yedikdən sonra zəhərləndiyini deyib. Gülər Əhmədova isə bildirib ki, Sevinç ona sağ lazım idi. Gülər Əhmədova fəaliyyəti dayandırılmış keçmiş Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı qalmaqallı videodan sonra həbs olunub, o başqasının külli miqdarda pulunu ələ keçirmə və ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunur. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosaz saytında. Həmçinin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azad Xəbər Az saytının baş redaktoru Nizad Əliyev və onunla yanaşı təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi davam edib. Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Noyabrın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azad Xəbər.az saytının baş redaktoru Nizad Əliyev və onun işi ilə bağlı təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı proses davam edib. Təqsirləndirilən şəxslərin bəziləri yekun çıxışlar ediblər. Növbəti proses noyabrın 13-ünə təyin edilib. Oktyabrın 31-də prokuror Nizad Əliyev, Elvin Nəsirov, Ceyhun Səfərliyə 10 il, Qorxmaz Samalovla Valih Abdullayev 9 il, Samir Hüseynova 8 il, Elmxan Hüseynova 7 il, Emin Tofidi ilə Əli Əliyevə 6 il, Səfər Məmmədova isə 5 il iş istəyib. Nizad Əliyev bu ilin mayında həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz narkotik vasitələr və psixotrop maddələri əldə etmə, saxlama və satmada ittiham olunur. Nizad Əliyev ittihamları qəbul etmir. Bildirir ki, Eurovision 2012 mahnı yarışması rəfəsində cinsi azılıqların gey paradın Azərbaycanda keçirilməsini pisləyən disklər yaydığı üçün həbs edilib.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqov bugün cəbhə bölgəsində olublar. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə onlar döyüş bölgəsindəki hərbi hissələrə baş çəkib, şəraitlə tanış olub, təmas xəttində növbə çəkən əsgər və zabitlərlə görüşüblər. Bir qrup hərbiçiyə yeni rütbələr verilib, döyüş hazırlığı və nizam-intizamın gücləndirilməsi, həmçinin hərbi qulluqçuların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Ermənistan Avrasiya İqtisadi Komissiyası ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb. Bu komissiyanın məqsədi keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiyanın başçılığı elədiyi Vahid Gömrük İttifaqına cəlb eləməkdir. Sənədi çərşənbə günü Yerevanda Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyanla Vahid Gömrük İttifaqına daxil olan Rusiya, Belarus və Qazaxıstanın rəsmiləri imzalayıb. Qeyd edək ki, Ermənistan bu ilin sentyabrında Vahid Gömrük İttifaqına girmək fikrində olduğunu bildirmişdi. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Stefan Füllesə bildirib ki, əgər Yerevan bu ittifaqa qoşulsa, Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalaya bilməz. Rusiya gömrük ittifaqını Avrasiya İqtisadi Birliyə çevirmək istəyir. Noyabrın 6-da Tacikistanda keçirilən prezident seçkisində hazırki prezident İmaməli Rəhman qalib gəlib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Şer Muhammad Şuxyun bəyan edib.
Muhtaram İmaməli Rəhman, nomzad Hizb-i Xalqi Demokrati Tacikistan,
Tacikistan Demokrat Partiyası, Tacikistan Gənclər İttifaqı və Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Federasiyasının namizədi. Möhtərəm İmaməli Rəhman seçkidə 83.6% səs toplayıb.
4 nəfər, yəni 83.6%.
Şer Muhammad Şoxiyum. ATƏT və ATƏT-in Parlament Assambleyasının seçkini müşahidə missiyasının sədri müavini Andreas Becker isə seçkidə pozuntular olduğunu deyir. Müşahidəçilər missiyası etibar əsasında, ailəvi və qrup alanda səs verənlər olduğunu, habelə seçki qutularına topa-topa bülletinlər atıldığını müşahidə edir. Bekir. Yekun nəticələr seçilgidən 10 gün sonra elan ediləcək. İmam Əli Rəhman 1994-cü ildən prezidentdir. Və sonda Cenevrədə İranın nüvə proqramı ilə bağlı növbəti danışıqlar başlayıb. Tehranla 2 günlük danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almanya iştirak edir. İranın nümayəndə heyətinin rəhbəri Cavad Zərif görüşdən əvvəl razılaşma imzalanacağına, əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını bildirib. Qeyd edək ki, Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramında keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam edir. Prosesdə şahid qismində Türkiyədə vəfat etmiş Sevinç Babayevanın xalası Zərifə Cəbiyeva ifadə verir. O deyib ki, mənə dedilər ki, heç bir xəstəxana onu qəbul eləmir, bir təhər Semaşka xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirdik. Sonra Sevinç zəng elədi ki, xala, məni tez burdan çıxarın, məni öldürəcəklər. Xalası daha sonra deyir ki, Sevinç mənə danışırdı ki, restoranlardan birində Gülər Əhmədov ilə birgə nahar eləyib, həmin vaxt başqa adamlar da olub. Deyiblər ki, Sevinç toyuq yiyir, Sevinç toyuğun acı dadlığını görüb. Həmin gün evə gələndə yıxıldığını deyirdi. O daha sonra deyib ki, Sevincin dediyinə görə Türkiyədə açsız qalırdı, bir qəpiyi belə yox idi. Sevinç and içirdi ki, Elşadın Gülərə verdiyi puldan bir qəpik də götürməyib. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin videosunda 3 nəfər var idi. Onun özü Gülər Əhmədova və Sevinç Babayeva. Yeganə şahid olan Sevinç Babayeva müəmmalı şəkildə Türkiyədə öldü. Məhkəmədən Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Noyabrın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2 proses keçirilib. Sabiq millət vəkili Gülər Əhmədovanın və Azad Xəbər.az portalının redaktoru Nicat Əliyevin. Gülər Əhmədovanın prosesində 5 şahid ifadəsi dinlənilib. Prosesdə Sevinç Babayevanın bacısı ilə xalası ifadə verib. Bacısı Təranə Səfərova Sevincin Gülər Əhmədov ilə restoranda balıq yeməsindən sonra zəhərləndiyini deyib.
Sevinç mənə dedi ki, Gülər Əhmədova ilə restoranda yemək yemişəm. Məni orada zəhərləyiblər. Bir saylı xəstəxana qəbul eləmədi. Sonra getdik Gömrük xəstəxanasına. Bir həftə orada qaldı. Qalib adlı həkim mənə dedi ki, bacını zəhərləyiblər. Onun 6 ay ömrü qalıb, sonra sağaldı, işlərinin başına qayıtdı. Təxminən payız ayları idi, evə gəldi, rəngi qapqarı olmuşdu. Anama dedi ki, mən gedirəm Türkiyəyə müalicə olunmağa, 2 həftəyə qayıdacam. 2 gün sonra Türkiyədən bizə zəng vurub yaxşı olduğunu dedi. Pulunun olub olmadığını soruşduq, bildirdi ki, qızıllarını özü ilə götürüb. Sonra bizə pulu olmadığını xəbər elədi. Mən bacı Muğla Ayxanla ona pul apardıq. Bizi Sevincin qaldığı evin sahibi Səlcuq Ağlayanla oğlu qarşıladı. Sevinç pis gündə idi, rəngi solmuşdu. Darıxlamışdı. Yataqda yorğan döşək belə yox idi. Soyuducusu boş idi. Getdik ona geyim, yemək aldıq. Sonra getdik bir restorana. Oradan Gülər Əhmədova ilə Skype-la əlaqə saxladılar. Bacım dedi ki, siz səsinizi çıxarmayın ki, bilməsinlər burdasız. Gülər Əhmədova dedi ki, Sevinç, sən narahat olma. Mən Ramiz Mehdiyevlə danışmışam, pul vermişəm. O da prezidentlə söhbət edib. Sən gecə 5 günə qayıdacaqsan.
Gülər Əhmədova Təranə Səfərovanın bu fikirlərinə etiraz edib, onun yalan danışdığını bildirib. Gülər Əhmədova onların Elşad Abdullayev tərəfindən öyrədildiyini bildirib. Elşad Abdullayev məhkəməyə də gəlmədi, Skype-la danışmağa da razı olmadı. Bunlar hamısı Elşad Abdullayevin quramalarıdır. Sən mənim adımdan yox, həm də ölkənin hörmətli adamlarının adından yalan danışırsan. Bacının neçə universitet oxuduğunu bilirsənmi? Hansı işlərdə işləyib? Başının Ayxandan başqa övladı olubmu? Təranə Səfərov isə sualların cavabını bilmədiyini deyib. Məhkəmədə həmçinin Sevinç Babayevanın xalası Zərifə Cəbiyeva da ifadə verib. Zərifə Cəbiyeva da bacısı qızının zəhərlənmə ehtimallarından danışıb. Onun sözlərinə görə Sevinç əvvəlcə ona zəng edəndə Bolqarıstanda olduğunu deyib. Xalasının sözlərinə görə Sevinç ona Səlcuq Ağlayanın təhlükəli adam olduğunu, onu rus dilinə danışmağa qoymadığını, bütün danışıqlarını nəzarət etdiyini və üstündə silah gəzdirdiyini deyirmiş.
Sevinç bizi inandırmağa çalışırdı ki, o bu prosesdə sadəcə vasitəçilik edib, puldan bir qəpik də ona çatmayıb. Gülər onu qayıtmağa qoymurdu. Deyib ki, qayıdışı ancaq o deyəndə baş tuta bilər. Sonra da deyib ki, qayıdandan sonra kompozitor ona vəzifə verəcək.
Gülər Əhmədova məhkəmədə açıqlama verib. O bildirib ki, Sevinç Babayevadan Türkiyədən qayıtmasını tələb edib. Sevinç Babayev Türkiyədə olanda iki dəfə müalicəsi üçün ona pul yolladığını deyib.
Birinci video teatrdan sonra Sevinçdən üzüm dönmüşdü. Sevinç Türkiyədə olanda onu da Skype-la bir neçə dəfə əlaqə saxlamışam. Digər video teatrlar çıxandan sonra da ona çox əsəbləşmişdim. Tezliklə müalicə alıb gəlməsini bu böhtan və yalanlara aydınlıq gətirməsini tələb edirdim. Hətta dedim ki, biletini də mən alıram, çıx gəl. Mənə dedi, Elşadgildən, Elsevərdən çox qorxuram. Mən uşağımla hədələyirlər. Sevinç Babayev və Elşadın bütün zibillərini, nə videolar çəkdiyini bilirdi. Mən onun müalicəsi üçün, dərmanları üçün nə bacarmışamsa etmişəm. 2 dəfə pul yollamışam. Sevinç mənə diri lazım idi, ölü yox. Əgər bu gün o burada olsaydı, mən burada olmazdım. 8 yaşlı oğlum da qapılarda qalmazdı.
Bu ilin fevralın 13-də Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 307.1-ci maddələri ilə təqsirli bilinir. Gülər Əhmədova ilə paralel olaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azad Xəbər nöqtəsi saytının baş redaktoru İncə Təliyev və onun işi ilə bağlı təqsirlənilən şəxslərlə bağlı proses davam edib. Təqsirlənilən şəxslərin bəziləri yekun çıxışlar ediblər. Növbəti proses noyabrın 13-də təyin edilib. Oktyabrın 31-də dövlət ittihamçısı İncə Əliyevə, Elvin Nəsirova, Ceyhun Səfərəliyevə 10 il, Qorxmaz Cəmalova, Vali Abdullayevə 9 il, Samir Hüseynova 8 il, Emilxan Hüseynova 7 il, Emil Tofiqli ilə Əli Əliyevə 6 il, Səfər Məmmədova 5 il iş istəyib. Nicat Əliyev mayın 20-sində tutulub. O cinayət məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə ittiham olunur.
Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən Nəzrin Nəzirova xəbər verdi. İndi isə gündəlik qayğılara keçirik. Son günlər hamı bahalanmadan danışır, maaşı az olanlar, pensiyaçılar necə dolanır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər bahalanmadan çox danışılır. Nazirlər də bildirirlər ki, bəzi xidmətlər bahalanacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu Turan İnformasiya Agentliyinə deyir ki, gələn il real inflyasiya 10% ola bilər. Bəs pensiyaçılar necə dolanırlar və dolanacaqlar pensiya fondunda vəziyyət necədir? Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Heç bir problemin köməyini həll eləmir. 10 manatla nə kömək olacaq? 2 gündən bir həkimə gəldim, filan qədər dərman yazır. Dərmanlar da ot qiymətində. Ala bilmirəm. Deyə, bax, indi yazıb, reçept yazıb mənim üçün imkanım yox malım.
Bakı sakini Səlmi Babayeva təqaüdçüdür. 68 yaşı var. Deyir, oğlu qıza ailə qurandan sonra tək yaşayır. 100 manat pensiya alır. Kədərlərindəki dərman reseptini göstərir. Az əvvəl aptekdə bu dərmanlara görə ondan 45 manat istəyiblər. Ala bilməyəcəyim deyib aptekdən əli boş çıxır. Azərbaycandakı təqaüdçülərin əksəriyyəti Səlmi Babayev kimi özü demiş, günlük bir dər, yara ac, yara tox, dərmanının birini alanda birini ala bilməyən, gözü ürəyi istəyən çox şeydə qalan ahallar, qocalardır. Təqaüdçülər deyir ki, hər dəfə pensiyalarındakı cüzi artım onların dərdlərinə əlac ola bilmir.
Xiyallanan cəmaatı alladırlar, 10 dəfə bazarda bütün qiymətlər qalxıb. Cəmaat sözləyir.
İndi pensiya heç vaxt qane eləməz.
Fəzim ondan işarə edir, o da köməkdir. Mən razıyam ki, nə qədər qalxsa, ona da mən şükür.
Pensiyalar azdır, dolanışıq çətindir.
Nə puldur ki, mənə azı 200 manat pul verir, mənə aldıram.
Pensiyanı artırır, o yanında bazar artır, həmən şeydir yenə.
Kommunal köməklər də.
Bütün ərzaqın da qiyməti qalxır.
O artım heç lazımdır.
Pensiyamın dərman alıb, mən ona dolanır.
Bir müddət əvvəl Azərbaycanda özəl pensiya fondlarının yaradıla biləcəyi haqqında fikirlər səslənirdi. İndiki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov keçən il Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri olanda da demişdi ki, bununla bağlı qanunvericilik sənədi üzərində işlənilir. Ancaq həmin özəl fondlardan hələ səs soraq yoxdur. Təqaüdçülər özəl pensiya fondu pensiyanda özəlliyi olar deyib təəccüblənirlər. İqtisadçılar isə yeni sistemin pensiyaçılara özəl üstünlüklər gətirə biləcəyindən danışır. İqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov deyir ki, özəl pensiya fondlarının da nəzərdə tutulduğu islahatlar 2015-ci ilə qədər olan pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı islahatlara daxildir.
Özəl pensiya fondlarının idarə edilməsində rola şəffaf ola bilərdilər. O fondlar pulları hara qoyurlar, hansı layihələrə yatırdırırlar ki, oradan gəlir əldə etsinlər və sizə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiyaların kompensasiya edir illik inflyasiyaya uyğun olaraq. Bu ancaq onun sığorta hissəsinə şamil olunur. Biz işləyən zaman ödədiyimiz pul əslində pensiya fondu tərəfindən iqtisadiyyata yönəltməlidir. Özəl pensiya fondları müxtəlif nəzarət funksiyası olur. Ancaq bizim kimi iqtisadiyyat oturuşmamış ölkələrdə özel pensiya fondlarının bir mənfi imici formalaşıb. Sarsılıq olmasa, məmur öz başınalıq olmasa, biz 330 manat ən azı pensiya vermiş olarız.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsim deyir ki, özel pensiya fondlarının fəaliyyəti azad bazar iqtisadiyyatının əsas əlamətlərindəndir. O deyir ki, pensiya fondunun hazırladığı konsepsiyalar içində özel pensiya fondunun yaradılması məsələsi var. Bu istiqamətdə də çox güman ki, hökumət addımlar atacaq.
Bu kifayət qədər şərh etmiş ölkələrdə tədqiq olunan üsul kimi öz arzusundan asılı olaraq bu özəl pensiya fondunda da iştirak edir. Tərəfi 2008-ci ilin qlobal maliyyə iqtisadi böhranı zamanı özünü göstərdi. Bəlkə hətta ondan ibarət ki, daha səmərəli, daha effektiv işdir. Əgər Azərbaycanın pensiyası aşağıdırsa, istəyir özəl olsun, istəyir dövlət olsun. Maaşlar yüksək olmalıdır ki, yığım da yüksək olsun. Maaş yüksək olanda o istədiyi qədər ödənişlər verir və pensiya yaşına çatandan sonraların həmin kateqoriya adamların daha maraqlı ikinci həyatı yaşanır. Yəni, Almanya'dan Avstraliya, İndoneziya, Malaziya səfərlər edə bilir.
Bakılı xəstə təqaüdçi Səlmi Babayev isə təqaüdün azlığına görə xarici səfər qalsın. Bir yana taksi ilə şəhərdən 15 kilometr aralıda Binəqədidə yaşayan bacısını görməyə gedə bilmir.
Pensiyaçıların vəziyyətindən Kəbran Dilavərli danışdı. Sosial cəhətdən az müdafiə olunan qruplardan biri də boşanmış qadınlardır, xüsusilə aliment ala bilməyənlər. Aliment kimə verilir, kimə verilmir, aliment almaqdansız çətinliklər var, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir qadının ərinin qazancı ayda 4-5 mindir, ancaq qeyri-rəsmidir. İndi ərindən boşanan qadın bu məbləği sübut eləyə bilmir. Və yaxud hər uşağına 200 manat aliment boyun olan ər indi bu alimenti ödəyə bilmir. Buna görə isə hətta həbsə də düşmək olar. Arifə Kazımovanın araşdırması.
Ötən ilin dekabrında qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə görə aliment ödəməyənlər 3 il azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Bundan əlavə alimenti ödəməkdən boyun qaçırmağa görə 6 aylıq azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulurdu. Vəkil Abil Bayramov deyir ki, bu tip işlərdə məhkəmələr çıxardığı qəstnamənin icrasının mümkünlüyünü nəzərə almalı, qərar ədalətli olmalı və qanuna əsaslanmalıdır.
Məsələ burasındadır ki, bəzən qanunverici hər hansı bir normanın yerinə yetirilməsinin təminatı kimi cəzanı sərtləşdirməyə üstünlük verir, amma təcrübə göstərir ki, cəzanın sərtləşdirilməsi heç də hər bir halda özünü doğrultmur. Sadəcə olaraq qəbul edilən hər hansı bir hüquq pozuntusuna görə müəyyən olunan sanksiya həmin hüquq pozuntusuna adekvat olmalıdır.
Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin böyük müstəntiqi Elman Yəhya alimentlə bağlı məhkəmə qətnamələrinin nadir hallarda adekvat olmadığını düşünür. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə uyğun olaraq bu ilin fevralından müvafiq cinayət işlərini apardıqlarını bildirir.
Məhkəmə qərarı təkdə bir halda olar ki, adekvat olmaz. Deyək ki, misal üçün, bu yaxınlarda icraatında iş var, orada iki uşağa 400 manat aliment kəsətlər, 400 manat məbləğində, miqdarında. Bu çox, həddindən artıq çoxdur, hər uşağı 200 manat. Əgər şəxs, misal üçün, belə götürəndə çox yüksək məbləğdə əmək haqqı alırsa, onun iş yerindən arayış alır, o arayış ilə azından ailə məcəlləsinə müvafiq olaraq aliment kəsilir. Lakin, misal üçün, işləməyəndə sabit pul məbləği, 75 manat, nə bilim, bəzən olur 80 manat, belə kəsirlər. Bunda isə sabit pul məbləğində hər uşağı 200 manat kəsirlər. 200 manat doğrudan da bugün üçün hər hansı bir adamın o 200 manatı ödəməsi çox çətindir hər uşaq üçün. Belə götürəndə 99%-dən də bəlkə də biraz artıq ədalətli çıxarılır. Orada heç bir ədalətsizdən səhvdən söhbət edə bilməz. Və dediyim qətnamədə də o 200 manat çıxarılanda orada da şəxsin özünün razılığı ilə olub ki, mən istəyirəm hər bir uşağa 200 manat aliment ödəyim. Bunu deyib özü. Deyəndən sonra məhkəmə də onu arzusunu nəzərə alıb, götürüb 200 manat aliment kəsib və bu adam da cəmi bir dəfə o aliment ödəyib, qalan vaxtlar ödəmir. İndi əmək haqqı ilə də uyğun gəlmir. Demişəm, məsələ qaldırsın, təzədən iddia qaldırsın məhkəmə qarşısındakı alimentin məbləğinin azaldılması.
Göstərirlər bir səbəb icra məmurlarının sui-istifadə halları. Yəni, o cavabdehlə nəsə anlaşmaya gedirlər, qeyri-qanuni yollara alətdilər və odur, bir səbəb də odur.
Qətiyyən inanmıram. Qətiyyən inanmıram. O, ola bilməz ona görə ki, çünki bilirsiniz necədir, O icra məmurları da bu gələcək valideynlərdirlər. Bunlar qanunu müdafiə edən adamlardırlar. Özü yaxşı icra məmuru ilə belə götürək və o getsin anlaşmaya. İcra məmuru ilə nə kömək eləyə bilər ki? Deməli tələbkarın tələbi ilə istər istəməz o iş gəlir çıxır istintaqa. İstintaqa gəlib çıxanda məsələn bunun barəsində cinayət işi qaldırılır. Cinayət işi qaldırılandan sonra bu adamın azadlıqdan məhrum edilmə məsələsi var.
Hüquqi Marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova isə Azərbaycanda digər ölkələrə nisbətən alimentlərin ödənməmə hallarının daha çox olmasını, vətəndaşların qeyri-rəsmi bizneslə məşğul olması, gəlirlərini gizlətməsi ilə izah edir.
İndi elə hal-hazırda mənim elə bir işim var. Ata bir 5000-ə yaxın pul qazanır. Yəni 4500, 5000 qazancı var. No, bu qeyri-rəsmidir. Qadın ondan boşanıb deyin, artıq bilir ki, bu hər ay evə nə qədər pul gətirirdi. Və onu sübuta getirə bilmir. Çünki rəsmi bu heç arda yoxdur. Bu sadəcə bir firmadır, firmanın direktoru da firmada göstərilir ki, heç bir qazancı yoxdur. Belədir, sən də ata da deyir ki, mən sənə 100 manat pul ödəyəcəm uşağa görə. 18 yaşında ailə qurmuş qadın 20 il bunun əri buna işləməyə icazə verməyib, təhsil almağa icazə verməyib. 20 il bunlar bir yerdə yaşayıblar. 10 ildən, 12 ildən sonra bunların bir dənə uşağı olub, övladı olub. 20 ildən sonra bu qadını boşuyub.
Konkret o vəziyyətdə nə eləmək olar? Necə sübut eləyə bilər ki, əslində nə qədərdir?
Sübut eləmək olmur. Şahid ifadələri var. İndi o gəlib deyəcək ki, axı mən bu evin gəlini olmuşam, bu hər ay bu qədər pul gəlir. Amma kim də ona baxan, məhkəmə üçün o əsas sübut deyil. O məhkəməyə lazımdır ki, sənəd olsun, maliyyə arayışı olsun, nə bilim nə olsun.
Aliment kimə verilir, kimə verilmir, aliment almaqda hansı çətinliklər var? Arifə Kazımovanın araşdırması bu barədə idi. İndi isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Soyuducunuzda nə var? Müxbirimiz Ülker Akif qızı bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Soyuducunuzda nə var sualı nə vaxt yadınıza düşür?
Xoray pişirmək istəyəndə, acıyanda yadınıza düşür ki, xala soyuducuda nə var?
Pensiyalandan alana, pensiyanı gözləyirik qızım, ki pensiyanı görək hətsən alarıq, onda bir şey alıb yığarıq xaladənikimizə.
Heç vaxt. Deyirəm ki, mənim xaricim pasar da oldu. Axşamdan alıb getirib qoyuram sizə. Səhər görsün dinağım oynadı.
Heç xaladənikim var ki, mən kasıb adamam da, neyim, o nə var onu deyirəm. Allahdan gizini aşkar, hər şey göz qabağında.
Hər gün səhər işə gedəndə yazmaq üçün görüm nə var, nə yox, gələndə alımda yumurtadan, yağdan, nədən.
Bazarda gələndə bir dənə yadda sağlasan ki, xalını ekimdə qoyarsan nə var, nə çatmır ki, alım aparım evə. Başqa xalada, ya da ki, uşaq acı olanda, sizlə xalını ekib, axıcına xalada enikə. Başqa vaxt yadda o düşə bilər.
Səhər tezdən duranda. Səhər, səhər.
Yadımızdan çıxmır, yəni elə hər gün istifadə elədiyimiz xalada enikə açırıq, pişirik. Belə.
Hər gecə və hər səhər.
Ac olanda. Necə olur? Yəni açırsan, baxırsan, yoxdur bir şey. Gidirsən dükkandan bir şeylər alırsan.
Anca evdən gələndən gələn.
Hər gün yadıma düşür ki, gedim xalada nə açım, görüm orada nə var, nə yox. Sonra da gedim bazarlıq eləyim, gətirim xoreylərimi pişirim.
Acıyanda olur, çaxaq. Baxım, görüm xalada nə var.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kontekst proqramımız davam eləyir. İsveçə həkimlərinin 108 səhifəli hesabatı çıxıb. Fələstinin keçmiş lideri Yasir Arafatın meydində polonium tapılıb, radioaktiv maddə. Bununla da Arafatın radioaktiv maddə ilə zəhərləndirilməsi iddiaları daha bir dəstək qazanıb. Bu barədə bir saatdan sonra ifrə çıxacaq. Kontekst proqramımızda danışacaq. İndi isə regionlara keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qubanın kəndlərində qapı-qapı gəzib, qazı bağlayırlar. Səbəb odur ki, bu adamların qaz borçları yaranıb. Müxbirimiz Cəmil Məmmətlinin reportajı ilə sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Ayana, nə olmaz?
Bey, biz sizden kadın değerini almalıyız. Eşit değeri ödemeyiz.
Quba kəndlərində borclu abonentlərin evlərinə gedən qaz xətləri kəsilir. Kəndlilər narazıdırlar. Deyirlər, qış qabağı hökumət onları soyuqla sınağa çəkir. Aleksivka kəndinin sakini 1-ci qrup Əlil Məhməd Rahim Babayev qaz xəttini yerində saxlamaq üçün yerli qaz istismar sahəsinin işçiləri ilə gah yumuşaq, gah da sərt davranırdı. Rayon qaz istismar sahəsinin işçiləri isə bildirirdilər ki, abonentin 150 manat borcu var. Ya ödəsin, ya da xət kəsiləcək. Məhəmməd Rahim Babayev isə deyir, əlil adamam. Tam ödəniş etmək imkanım yoxdur.
Qardaş, mən şikəst adamam. Gedim, gedim, oradan buradan 5 manat, 3 manat qazanam. Gətirirəm 5 manat, qaza verirəm 5 manat, işlə verirəm 5 manat da balalarımı dolandıram. Neyin gedim, özümə asırım. Hələ
pul mənim üzrəkəliyik, qocanmaqda. Pensiyadan pensiya verəcəyəm.
Qaz xətini kəsməyə gələnlər isə daş atıb başlarını tutmuşdular ki, heç bir abonentə güzəşt yoxdur.
Yox, imkan söhbəti yoxdur da burada. Bu qazdır, çörəyə gelib alanda pul dalırlar da, düzdür mü? Bu qaz da çörəyə bərabərdir. Bunu da istifadə edəndə insan bilməlidir ki, bunun dəyərini ödəməlidir, düzdür mü? Yəni, burada bizdə güzəşt yoxdur. Ona görə də biz yenə deyirəm, dəfələrlə xahiş edirəm ki, qabaqda qış gəlir. Qışda böyük sərfiyyat əmələ gələcək. Əgər qaz pulu ödənməsə, ümumi Qubanın qazını kəsilmə ehtimalı ola bilər.
Son vaxtlar xidmət sahələri ilə vətəndaşlar arasında tez-tez belə mübahisələr yaranır. Abonent istifadə etdiyi enerji və ya qaz pulunu tam ödəməyə gücünün çatmadığını deyir. Qarşı tərəf isə xidmət haqqı ödənilmədiyi təqdirdə işıq və ya qaz təchizatının dayandırılacağını deyir. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Hüquq müdafiəçisi Eldar Abdullayev hesab edir ki, həqiqətən də xidmət haqqını ödəmə imkanı olmayan vətəndaş təchizatçı orqana borcunun hissə-hissə qaytarılması ilə bağlı müraciət etməlidir. Təchizatçı qurum isə bunu mütləq şəkildə nəzərə almalıdır.
Vətəndaş abonent razı həmin təchizat orqanına müraciətlə məlidir ərzənə və onu həmin o summanın məbləğin hissə ödənilməsini xahiş etməlidir. Əslində belə halları təchizatçı orqanlarda nəzərə almalıdır. Amma gizlin deyil ki, hər bir vətəndaşın üzərinə əlavə borclar yaranır. O borclar hardan yaranır? Bu da ilk anlaşmada daha doğrusu təchizatçı orqanlar boyun qaçırıla izahat verə bilmirlər. Amma onların aldıqlar qazımı, elektrinirsini özgə bilmədikləri üçün o bu yaranan borclar vətəndaşların, abonentlərin proporsional qaydada üstünə öhdəsini atılır. Bu da ciddi qanun pozuntusudur.
Hüquq müdafiəçisinin fikrincə, Konstitusiyanın 12-ci maddəsində də göstərildiyi kimi, vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu isə o deməkdir ki, dövlət qurumu vətəndaşın vəziyyətini nəzərə almalı və ona uyğun şəkildə hərəkət etməlidir.
Qubada kəndlərdə qaz borcu olanların qazının kəsilməsindən Cəmil Məmmətdinin reportajından sizi Esmira Cavadova tanış elədi. Kontekstdə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da gəlir. Onlardan birini oxuyum. Allah Rəşid Behbudova rəhmət eləsin, bir gün olar bu gözəllik sənə də qalmaz mahnısını ifa edirdi. Mən deyirəm ki, bir gün olar keçmişinin gözəlliyi heç kömək eləməz. Kasıb o cür mehriban olsaydı daha Elşad müəllimə yox, indi televizora baxıb körpülərin tikilişinə baxardı. Deməli, böyük stafqanın böyük uduşu kimi böyük uduzmağı da var. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.